Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024 នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថារដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើនថវិកាកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនអញ្ញាធិចាប់ខ្លួនប្រធានក្រុមហ៊ុនផាកាហ្វេលោកកុយវ៉ាត់ជុំវិញការឆោបោកប្រាក់រាប់លានដុល្លារក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវឲ្យអញ្ញាធិពង្រឹងវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺអុតស្វានិស្សិតសាព័ត៌មានបញ្ចាំងភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លីបង្ហាញរឿងរ៉ាវនានាក្នុងសង្គមនិងស្គរារីការអំពីសិភើគំនូសម័យសង្គ្រាមបង្ហាញពីការតស៊ូរបស់សិល្បករអ៊ុយក្រែនទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកវិភាគមើលឃើញថាការរៃអង្គាសមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយនៃការគិតគូរអំពីប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតការនេះក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងថាកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមរៀនពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងជាជាងរង់ចាំជំនួយពីបរទេសប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏ពួកអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនក៏ជាទូនីតិស្នូលរបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្នុងការពិចារណាបង្វែរឬបង្កើនថវិកាជាតិទៅអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់ព្រំដែនដែលជាចំណុចរសើបក្នុងនយោបាយកម្ពុជាជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយលោកសំច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកាឡៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសបង្កើតមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានចូលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់ព្រំដែនឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងប្រកបដោយចីរភាពរួមទាំងដើម្បីការពារអធិបតេយ្យជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងអ្នកតាមដានសង្គមកម្ពុជាសាទរចំពោះការបង្កើតមូលនិធិមួយនេះតែពួកគេថាដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមព្រំដែនឱ្យបានលឿននិងមិនប្រឈមនឹងឧបសគ្គច្រើននោះរដ្ឋាភិបាលគួរពិនិត្យមើលលើការបង្កើនគំនិតថវិកាជាតិដើម្បីចាត់ចែងរឿងនេះហើយអង្គការនៅក្នុងប្រទេសក៏អាចចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលឱ្យបានច្រើនដើម្បីជំរុញដំណើរការអភិវឌ្ឍនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលជាប់ព្រំដែនព្រោះពួកគេមួយចំនួនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហូរហៀរអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកមាននេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការបង្កើតមូលនិធិរៃអង្គាសប្រាក់ពីសាធារណជនទូទៅដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែមនៅតាមព្រំដែននេះជាការសម្រេចចិត្តខាងនយោបាយត្រឹមត្រូវមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលខណៈប្រទេសកំពុងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងដើម្បីជៀសពីការបង្កើតបំណុលបរទេស
ការរៃអង្គាសនេះក៏ជាអាចជាជំរើសមួយដែរដើម្បីធ្វើបដាទៅកុំឲ្យយើងពឹងតែទៅលើលុយសំចៃពីខាងក្រៅណាហើយយើងមើលនៅក្នុងស្រុកយើងនេះបើសិនជាការរៃអង្គាសពីអង្គការធំៗហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាក៏ជារឿងមួយល្អដែរព្រោះអង្គការនៅស្រុកយើងគាត់មានណា
លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យបានដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃធ្វើដំណើរនិងជៀសវាងការបន្ទុកចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសពីយុវជនចំនួនក្រោយការប្រកាសបង្កើនមូលនិធិនេះកើតមានឡើងក្រោយការកើតឡើងនូវបញ្ហាជំរងចម្រាស់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV ដែលក្រុមនយោបាយជំទាស់នៅបរទេសបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោកឈរធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីតំបន់អភិវឌ្ឍន៍មួយនេះព្រោះពួកគេបារម្ភថាខ្លាចបាត់បង់ខេត្តចំនួន4ក្នុងទឹកដីភាគអេសានរបស់កម្ពុជាទៅកាន់វៀតណាមដោយការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាកិច្ចសហការនេះជាការខិតខំរបស់ប្រទេសទាំងបីក្នុងការបង្កើនសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរណ៍ឱ្យมันប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសទាំងបីនោះទេប្រធានវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយលោកឧវិរៈប្រាប់ VOA ថាក្រុមបណ្ដាក្រសួងពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍លើការស្នើឲ្យមានការបង្កើនថវិកាជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែននៃបានច្រើនជាងមុនហើយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏មិនអាចមើលរំលងបញ្ហានេះបានដែរ
ក្រុមក្រសួងការពារជាតិក្រសួងកសិកម្មក្រសួងទេសចរក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានតកតងរឿងការអភិវ ័ន្ធខេត្តនិងតួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងអស់នេះគឺត្រូវតែចូលរួមគ្នាក្នុងការបង្វែរទិសនៃនិងបង្វែរទិសដៅនៃការចាប់អរំនិងបង្វែរធ្វើការជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅតាមដំណែន
លោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋគួរតែចូលរួមតាមដានពីបញ្ហាព្រំដែននេះពីព្រោះការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាភាគីមួយសំខាន់ទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងនិងមិនគ្រប់គ្រងដើម្បីចូលរួមចំណែកពិភាក្សាស្វែងរកដំណោះស្រាយនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យថ្លែងថាមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនមិនមែនជារឿងអាក្រក់នោះទេប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យមានការបង្ហាញផែនការចំណូលចំណាយនិងទំហំទឹកប្រាក់ឲ្យបានជាក់លាក់ដើម្បីធានាបាននូវគណនេយ្យភាពនិងតម្លាភាព
ការកិត្តគូប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាលំនៅឋានមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនទីផ្សារសម្រាប់ពលរដ្ឋទៅរស់នៅហើយនឹងប្រកបមុខរបររកស៊ីនៅទីនោះខ្ញុំគិតថាគឺជាផែនការបន្តបន្ថែមមួយទៀតដែលយើងចង់ឃើញដែរ
បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពិសេសមួយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអំពីសមិទ្ធផលមួយឆ្នាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានិងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឲ្យដឹងថាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាកសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនគឺជារឿងសំខាន់ក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍព្រំដែនដែលចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មករដ្ឋាភិបាលបានខិតខំកសាងក្រវ៉ាត់ផ្លូវព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមឡាវនិងថៃបានច្រើនរយគីឡូម៉ែត្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តថាចន្លោះពីឆ្នាំ2017មកឆ្នាំ2022ផ្លូវបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយវៀតណាមបានកសាងបាន 685.96 គីឡូម៉ែត្រលើផែនការសរុប 1,069 គីឡូម៉ែត្រហើយចាប់ពីចន្លោះឆ្នាំ1994ដល់ឆ្នាំ2023ផ្លូវបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃកសាងបាន 455.5 គីឡូម៉ែត្រលើផែនការសរុប 509 គីឡូម៉ែត្រនិងចន្លោះឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2022ផ្លូវបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយឡាវកសាងបាន 179.2 គីឡូម៉ែត្រលើផែនការសរុប 377 គីឡូម៉ែត្រ
មូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលមានគោលដៅ2ទី1គឺគៀកោថាវិការបន្ថែមនិងទី2ផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបានចូលរួមដោយផ្ទាល់ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើផ្លូវកវ៉ាត់ព្រំដែនន
ៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពិសេសទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសថាចាប់ពីខែសីហាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តល់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងម្ហូបអាហារជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់ខេត្តមួយចំនួននៅភាគឦសានដូចជាខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីពួកគេមើលឃើញពីការអភិវឌ្ឍនៅទីនោះរីឯការប្រជាធិបតេយ្យនេះភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
មន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់មួយរូបបានឲ្យដឹងថាអតីតអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Cambodian Investor Capital Partner CIC និងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Park Cafe លោកគួយវ៉ាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនដែលប្តឹងអ្នកជំនួញរូបនេះពីបទឆបោកប្រាក់រាប់លានដុល្លារមុនការចាប់ខ្លួនលោកគួយវ៉ាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ថាក្រុមហ៊ុន CIC បានជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុហើយត្រូវបង្ខំចិត្តអំពាវនាវឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធអត់ធ្មត់ក្នុងការទទួលបានសំណងចំពោះការខូចខាតនានាលោកហលរស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធិមានសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនអតីតអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Cambodian Investor Capital Partner CIC លោកគុយវ៉ាត់ពីបទឆបោកប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារក្រោយមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនទៅកាន់តុលាការពីសំណាក់ជនរងគ្រោះនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនប្រាប់ VOA ថាលោកគុយវ៉ាត់ដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនផាកាហ្វេផងនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាទៅតាមដីការរបស់តុលាការក្រោយមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើអ្នកជំនួញរូបនោះ
អមមានករណីហ្នឹងមែនកាលចាប់ខ្លួនពីថ្ងៃ24ណាពាក់ព័ន្ធមិនដឹងគាត់ឆោបបោកគេច្រើនលុយរាប់លានដាក់បណ្ដឹងច្រើនខ្ញុំអត់អាចទៅប្រភពបានទេពួកវាច្រើនប្រភពពេកបាទតែគាត់ថាវាចាប់ខ្លួនតាមដីការរបស់តុលាការ
ការចាប់ខ្លួនលោកគុយវ៉ាត់កើតឡើងក្រោយមានអ្នកបណ្ដាក់ទុនមួយចំនួនក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC បានដឹងពីការខាតបង់ប្រាក់ជាច្រើនសែនដុល្លារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះក្នុងនោះមានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតគ ួចមេងលីដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនមេងលីជេគួច Education PLC លោកបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកកន្លងមកថាលោកបានដាក់លុយវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC 10ឆ្នាំមកហើយដែលសរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួន73,000,000 ដុល្លារ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកគួចមេងលីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតែលោកបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួរទាំងអស់ដោយថាលោកធ្លាប់បានបកស្រាយរឿងនេះជាច្រើនមកហើយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននាពេលកន្លងមកមុនការចាប់ខ្លួនលោកគួយវ៉ាត់ដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកជំនួញក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យមួយរូបផងនោះក្រុមហ៊ុន CIC បានអំពាវនាវឲ្យវិនិយោគិនចូលរួមក្នុងយន្តការដោះស្រាយពាក់ព័ន្ធលុយជាង100,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈក្រុមហ៊ុនកំពុងតែវិក្កប់ទ្រព្យដើម្បីដោះស្រាយជូនទៅអ្នកវិនិយោគវិញនេះបើតាមសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនចេញផ្សាយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2024ក្នុងសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុន CIC បានរៀបរាប់ថាបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺជាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដែលរងឥទ្ធិពលពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងភាពខ្វះចន្លោះក្នុងការត្រៀមខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុនពោលគឺមិនមែនជាសំណុំរឿងបោកប្រាស់ដោយការចោទប្រកាន់តាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយចំនួនឡើយក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននៅតែរក្សាគោលជំហរយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខដោយធានាឲ្យបានជាអតិបរមានៅផលប្រយោជន៍របស់វិនិយោគិនគ្រប់រូបក្រុមហ៊ុននឹងបន្តធ្វើការដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍និងបទបញ្ញត្តិដែលកំណត់ដោយនាយកតកមូលបត្រកម្ពុជាណូម៉ូកដែលតែងតែតម្កល់ប្រយោជន៍វិនិយោគិនជាអតិភិប VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុន CIC បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសជាសាធារណៈឲ្យអភិបាលខេត្តជាប់ព្រំដែនពង្រឹងវិធានការចាត់តាលិស័កដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺនៅតាមច្រកចេញចូលប្រទេសបន្ទាប់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសគ្រាអាសន្នសុខភាពសាធារណៈគួរឲ្យព្រួយបារម្ភក្រោយមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអុតស្វាហៅកាត់ថា Mpox កាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2024កញ្ញាមាសដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យអភិបាលខេត្តជាប់ព្រំដែនពង្រឹងវិធានការចាត់តាលិស័កដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺនៅតាមច្រកចេញចូលប្រទេសបន្ទាប់មានការផ្ទុះឡើងជំងឺ Mpox ដែលអាចឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតនិងអាចបង្កការបាត់បង់ជីវិតរបស់អ្នកជំងឺនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកឈៀងរ៉ាការអំពាវនាវរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសគ្រោះអាសន្នសុខភាពសាធារណៈគួរឲ្យព្រួយបារម្ភក្រោយមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអុតស្វាជាអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចុះនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាក្រសួងបានលើកឡើងថាការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអំផុកគឺដំណាលពេលមានការរីករាលដាលជំងឺផ្ដាសាយបក្សី H5N1ដែលឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សនិងជំងឺអង្ត្រាក់ដែលមាននៅក្នុងតំបន់និងប្រទេសជិតខាងផងដែរបើតាមនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញថារហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកជំងឺអំផុកចំនួន20ករណីសត្វតែភេទប្រុសនិងបានព្យាបាលជាសះស្បើយទាំងអស់និងជំងឺផ្ដាសាយបក្សី H5N1 ចំនួន72ករណីស្លាប់43ករណីប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ូចវុធីលើកឡើងថាករណីជំងឺអុតស្វាបានវិវត្តចេញពីជំងឺអុតស្វាយនៅពេលដែលអ្នកជំងឺប្រឈមនឹងការកកើតជំងឺអុតស្វាយនិងមិនបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ6មុខនៅពេលដែលកុមារទើបកើតលោកបានថែមថាជំងឺអុតស្វាដែលទើបតែលេចឡើងនៅចុងក្រោយថ្មីថ្មីពីតំបន់អាហ្វ្រិកនេះហើយកំពុងរាលដាលមកតំបន់អាស៊ីគឺមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាងជំងឺអុតស្វាហើយអ្នកជំងឺនឹងអាចមានហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះការបាត់បង់ជីវិត
ជំងឺអុតស្វានេះវាមិនថាវ័យចាស់វ័យក្មេងទេបាទបើសិនជាវាមានឆ្លងទៅដល់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាវ័យក្មេងជួនកាលវាមានអង្គតិកតទប់ទល់ខ្លះបើសិនជាគាត់បានមានអង្គតិកធម្មជាតិពីម្ដាយបើសិនជាគាត់មានអង្គតិកធម្មជាតិពីម្ដាយវាអីច្រើនអាហ្នឹងក៏អាចទប់ទល់ឲ្យគាត់រស់បានដែរបើសិនជាក្មេងហើយហានិភ័យខ្លាំងចំពោះមនុស្សចាស់បើសិនជាមានជំងឺអុតស្វានេះមនុស្សចាស់ប្រព័ន្ធការពារខ្លួនគាត់ចុះខ្សោយអញ្ចឹងទេគាត់អាចមានការឈឺចាប់ខ្លាំងអាចនឹងមានការហានិភ័យទៅដល់ជីវិតគាត
់បើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកឈៀងរាអភិបាលខេត្តជាប់ព្រំដែនទាំងអស់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការតាមដាននិងពង្រឹងទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងដែលអាចនាំចូលពីបណ្ដាប្រទេសនានាដោយពង្រឹងវិធានការចាត់តាំងលេសាឬក៏ដាក់ឲ្យនៅដោយឡែកពីគេឯងចំពោះអ្នកដែលមានអាការៈរោគនៃការឆ្លងជំងឺខាងលើដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៅតាមច្រកចេញចូលប្រទេសនិងដើម្បីការពារសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋស្របទៅតាមគោលការណ៍នយោបាយជាអត្តភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព VOA ពុំតាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេ VOA ក៏ពុំតាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកលីសវណ្ណនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនិងជំងឺឆ្លងបានដែរយ៉ាងណាមិញបើតាមព័ត៌មានរបស់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនិងជំងឺឆ្លងរហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះគេនៅតែមិនទាន់រកឃើញករណីជំងឺអឹមផុកប្រភេទថ្មីដែលជាមេរោគឆ្លងខ្លាំងបាននៅឡើយទេហើយនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនិងជំងឺឆ្លងក៏បានកំពុងតាមដានយ៉ាងសកម្មតាមព្រំដែនច្រកចេញចូលទាំងអស់និងទូទាំងប្រទេសបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាបានឲ្យដឹងថាជំងឺអុតស្វាត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកតាំងពីឆ្នាំ2022ដែលដើមកំណើតចេញពីប្រទេសកង់ហ្គោអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រកាសថាជំងឺអុតស្វានេះជាមេរោគជំងឺអាសន្នរោគថ្មីមួយនៅក្នុងពិភពលោកដែលត្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជាកំហិតនាយកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Tedros Adhanom Ghebreyesus ដែលត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថា
ការលេចឡើងនៃជំងឺអឹមផុកថ្មីដែលរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់វានៅភាគខាងកើតប្រទេសកុងហ្គោនិងការរាយការណ៍អំពីករណីនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងការឆ្លើយតបជាអន្តរជាតិគឺចាំបាច់ដើម្បីបញ្ឈប់ការផ្ទុះឡើងទាំងនេះនិងជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស
ចំពោះមុខគ្រាអាសន្ននៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអឹមផុកថ្មីនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងចំនួន2ប្រភេទនិងកំពុងធ្វើការជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងលើការបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំងតាមរយៈបណ្ដាញវិធានការប្រឆាំងវេជ្ជសាស្ត្របណ្ដោះអាសន្នដើម្បីជួយសម្រួលដល់សិទ្ធិទទួលបានវ៉ាក់សាំងដោយស្មើភាពការព្យាបាលការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតជំងឺអឹមផុកឆ្លងតាមរយៈការរួមភេទគ្រប់ទម្រង់ជាមួយអ្នកជំងឺអឹមផុកនិងការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់នឹងកន្លែងដែលមានដំបៅទឹកមាត់ដំណក់ទឹកតូចៗនៃផ្លូវដង្ហើមរបស់អ្នកជំងឺអឹមផុកការប្រើប្រាស់សម្ភារៈប្រឡូកប្រឡាក់ជាមួយនឹងវីរុសអុតស្វារួមមានសម្លៀកបំពាក់ពូកកន្សែងឬសម្ភារៈស្លាបព្រាចានកែវទឹកឡាក់វីរុសអុតស្វាឆ្លងពីម្ដាយទៅកូនតាមរយៈទង់សុកក្នុងអំឡុងពេលឬក្រោយពេលសម្រាលតាមរយៈការប៉ះពាល់ផ្ទាល់បើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬឪពុកម្ដាយមានជំងឺអឹមផុកនេះបើតាមនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងបើតាមវិធានការបង្ការជំងឺអុតស្វានាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងបានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យរាល់ពេលរួមភេទនិងជៀសវាងការមានដៃគូរួមភេទច្រើនហាមប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយអ្នកដែលមានរោគសញ្ញាជំងឺអឹមផុកជៀសវាងការប៉ះពាល់របស់របរអ្នកដែលមានជំងឺអឹមផុកនិងដំណក់ទឹកចេញពីផ្លូវដង្ហើមឬសារធាតុរាវតាមរយៈមាត់របស់អ្នកជំងឺអឹមផុកត្រូវលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូជែលលាងដៃឬអាល់កុលលាងដៃបុគ្គលដែលសង្ស័យឬបញ្ជាក់ថាមានជំងឺអឹមផុកត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករហូតដល់ក្រមជ្រុះអស់និងទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមានវីរុសអុតស្វា ចំណែកបុគ្គលដែលផ្ដល់ការថែទាំអ្នកជំងឺអុតស្វាត្រូវការពារខ្លួនដោយពាក់ម៉ាស់លាងដៃពេលប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺចំពោះបុគ្គលណាដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាកន្ទួលរមាស់ជាមួយពងទឹកលើមុខបាត់ដៃជើងដងខ្លួនភ្នែកមាត់ឬប្រដាប់ភេទគ្រុនក្តៅហើមកូនកណ្ដុលឈឺក្បាលឈឺសាច់ដុំនិងឈឺចង្កេះអស់កម្លាំងសូមប្រញាប់ទៅមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតឬតាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទ115រីការពីរីធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
ក្រុមនិស្សិតឆ្នាំទី3របស់ផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍ DMC បានដាក់បញ្ចាំងភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លីចំនួន12ដែលបានបង្ហាញពីប្រធានបទចម្រុះរួមមានវប្បធម៌សិល្បៈសារព័ត៌មាននិងបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាសព្វថ្ងៃលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ប្រធានភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមនិស្សិតសារព័ត៌មានរបស់ Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានដាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារខ្លីចំនួន12ដែលបង្ហាញពីតត្តភាពផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាការដាក់បញ្ចាំងភាពយន្តឯកសារទាំង12ដែលមានរយៈពេលសរុបប្រមាណ71ម៉ោងជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តគម្រោង Project 3របស់និស្សិតដែលបានសិក្សាលើមុខវិជ្ជាសារព័ត៌មានសោតទួនិងផលិតវីដេអូភាពយន្តឯកសារខ្លីទាំង12នោះបានផ្តិតយកតត្តភាពជាក់ស្ដែងដែលបានកើតមាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នដូចជាវប្បធម៌សិល្បៈស្ថានភាពប្រឈមរបស់សារព័ត៌មានភាពជាអ្នកដឹកនាំស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍និងការទទួលបានការអប់រំលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ស្ត្រីនៅមានកម្រិតការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយមានការចូលរួមពីមនុស្សប្រមាណ300នាក់ក្នុងនោះមាននិស្សិតអ្នកកាសែតផលិតករភាពយន្តអាជីពនិងគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលមុខវិជ្ជាសារព័ត៌មាននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកកិច្ចការព័ត៌មានផងដែរថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តឯកសារខ្លីដែលជាស្នាដៃរបស់និស្សិតឆ្នាំទី3នៃ Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍លោកអង្គប៊ុនអ៊ីដែលជាប្រធាន Department នោះលើកឡើងថាភាពយន្តឯកសារទាំងនោះជាសមិទ្ធផលរបស់និស្សិតដែលបានរៀនទាំងទ្រឹស្ដីនិងចោះទៅអនុវត្តថតដោយផ្ទាល់នៅទីតាំងដែលត្រូវនឹងសាច់រឿងនៃភាពយន្តរបស់ពួកគេ
អញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំនេះដូចគ្នានិស្សិតរបស់យើងបន្ទាប់ពីបានសិក្សាទ្រឹស្ដីនៅក្នុងថ្នាក់រួចមកគឺពួកគាត់បានធ្វើការជាក្រុមចុះស្រាវជ្រាវចុះថតនៅតាមទីតាំងផ្ទាល់នៅតាមរាជធានីខេត្តផ្សេងៗតែឆ្នាំនេះពួកគាត់បានចុះទៅដល់ខេត្តកោះកុងខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងសៀមរាបខេត្តកំពង់ចាមខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តរតនគិរីខេត្តកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញផ្ទាល់តាម3ទៅផ្ដិតយករឿងរ៉ាវជីវិតផ្សេងផ្សេងគ្នាចំនួន12រឿងមកផលិតជាស្នាដៃភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លី
បើតាមលោកអង្គប៊ុនអ៊ីភាពយន្តឯកសារដែលយកមកចាក់បញ្ចាំងនោះបានបញ្ជាក់នៅភាពជោគជ័យនៃការបញ្ចប់មុខវិជ្ជាសារព័ត៌មានសោតទួនិងផលិតវីដេអូរបស់និស្សិតដែលបានសិក្សាជំនាញគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំនៅ Department DMC និស្សិតឆ្នាំទី3លោកលីរ៉ូស្លានអាយុ21ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាក្រោយការផលិតវីដេអូភាពយន្តឯកសារនេះហើយលោកបានទទួលការរៀនសូត្រជាច្រើនក្នុងនោះដូចជាការធ្វើការជាក្រុមនិងការដោះស្រាយនៅបញ្ហានានាដែលកើតមានអំឡុងពេលដែលលោកនិងក្រុមនិស្សិតចុះថតផ្ទាល់នៅតាមទីតាំងនីមួយៗ
ជាស្ដេចយើងបានព្រមមុនទាំងការវិភាគទាំងអីអញ្ចឹងទាំងការធ្វើដំណើរហើយនឹងទីតាំងយើងបានស្គប់មើលក៏ប៉ុន្តែជាស្ដេចនៅពេលដែលយើងចុះទៅផ្ទាល់យើងជួបបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវដោះស្រាយភ្លាមៗដោយបានគិតទុកមុនន
ិស្សិតរូបនោះបន្តថាលោកបានជ្រើសរើសប្រធានបទបរិស្ថាននិងស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំដែលជាប្រធានបទមួយសំខាន់នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នលោកលីរ៉ូស្លានបន្តថានិស្សិតទាំងអស់បានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគ្រូបង្គោលដើម្បីឲ្យវីដេអូភាពយន្តឯកសារផលិតចេញមកមានគុណភាពនិងសុក្រិតភាពនិស្សិតឆ្នាំទី3មួយរូបទៀតកញ្ញាឈឹមពេជ្របរមីអាយុ23ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាបានរៀនសូត្រជាច្រើនពីការផលិតភាពយន្តឯកសារនេះដែលកញ្ញាបានរៀនពីរបៀបនៃការកាត់តវីដេអូនិងការកាន់កាមេរ៉ាថតដែលវានឹងក្លាយជាដើមទុនសម្រាប់កញ្ញាក្នុងការបន្តកិច្ចការងារនាពេលអនាគត
វាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អនាគតយើងទៅយើងប្រើការកាត់តកាត់អីបានហើយយើងចេះយល់ដឹងថា technical នៃការកាត់តហ្នឹងមិនខ្លះចឹងណាអាហ្នឹងឯងជាអីដែលខ្ញុំបានរៀនពីវគ្គហ្នឹង
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានលោករស់ថាន់សនកោតសរសើរក្រុមនិស្សិតនិង Department DMC ចំពោះការដាក់បញ្ចាំងភាពយន្តឯកសារនេះហៅថានេះជាការបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានចែងក្នុងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានានៃប្រទេសកម្ពុជា
ក្នុងនេះជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមអរគុណដល់ Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញដែលបានសហការជាមួយបណ្ដាដៃគូដើម្បីផលិតនិងផ្សព្វផ្សាយភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លីសម្រាប់ជាការរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ការទទួលព័ត៌មានជាសាធារណៈនិងចូលរួមកែប្រែកិច្ចប្រយ័ត្នរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានចំហនឹងនរវិជ្ជមានប្រកបដោយជំនឿទុកចិត្តលើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគត
បន្ទាប់ពីការសម្ពោធនៅថ្ងៃទី24ខែសីហានេះភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លីរបស់និស្សិតឆ្នាំទី3នៃ Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នឹងដាក់បញ្ចាំងម្ដងទៀតនៅវិទ្យាស្ថានបារាំងក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះគួរបញ្ជាក់ថាគម្រោងភាពយន្តឯកសារ Project 3របស់និស្សិតឆ្នាំទី3នៃ Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015ក្នុងគោលបំណងបង្ហាញស្នាដៃផលិតភាពយន្តឯកសាររបស់សិស្សនិស្សិតរីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមឈ្លានពានទ្រង់ទ្រីធំរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនមកសិល្បករនិងអ្នករចនាក្រាហ្វិកមួយចំនួនបានជ្រើសយកការតស៊ូប្រយុទ្ធមិនត្រឹមតែតាមរយៈការប្រើប្រាស់អាវុធប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងតាមរយៈទេពកោសល្យបែបច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេផងដែរស្នាដៃរបស់ពួកគេត្រូវបានចងក្រងនៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថា War Time Posters ដែលត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅទីក្រុងញូវយ៉កកញ្ញាអូរីណាសូលុំកូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូវយ៉កហើយខ្ញុំហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅសិល្បករលោកអូលេកស៊ីសៃបានបង្កើតស្នាដៃសិល្បៈអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់លោកចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកសៃថ្លែងថា
February 24 was post I made a poster for video walls because some of my friends
ខ្ញុំបានធ្វើបដាមួយសម្រាប់ដាក់បង្ហាញលើជញ្ជាំងនៅក្រុងញូវយ៉កពីព្រោះមិត្តរបស់ខ្ញុំពីញូវយ៉កបានហៅទូរស័ព្ទមកថាអាចដាក់បង្ហាញបដានៅទីនោះបានដូច្នេះខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើវាចាប់តាំងពីពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពានទ្រង់ទ្រីធំខ្ញុំបានធ្វើបដាសម្រាប់បាតកម្មតាមដងផ្លូវនៅក្រុងឡុងក្រុងប៉ារីសក្រុងញូវយ៉កនិងកន្លែងដទៃទៀត
ស្នាដៃរបស់លោកត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងសៀវភៅថ្មីមួយឈ្មោះ Tha War Times Posters ដែលមានស្នាដៃសិល្បៈនិងអ្នករចនាក្រាហ្វិកអ៊ុយក្រែន18នាក់សៀវភៅនេះត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅរដូវក្តៅឆ្នាំនេះក្នុងក្រុងញូវយ៉កក្នុងពិធីមួយរៀបចំដោយអ្នកស្រី Olena Sperenska អ្នកស្រី Olena Sperenska គឺជាអ្នករៀបចំពិព័រណ៍ស្នាដៃសិល្បៈខ្លាំងថា
ស្នាដៃទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសិល្បករអំឡុងពេលមានការប្រយុទ្ធគ្នាយើងបានចំណាយពេលយូរនៅក្នុងការផ្គុំស្នាដៃទាំងនេះជាសៀវភៅវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការចងក្រងជាកំណត់ត្រា
អ្នកស្រីស្ពឺរិនស្កាក៏មកពីអ៊ុយក្រែនដែរអ្នកស្រីបានរត់ភៀសខ្លួនបន្ទាប់ពីផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនៅក្រុងអឺភិនស្ទើរតែត្រូវបានកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបំផ្លាញអ្នកស្រីនិងកូនប្រុសបានមករស់នៅក្នុងក្រុងញូវយ៉កអ្នកស្រីស្ពឺរិនស្កាថ្លែងទៀតថា
យើងបានបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដែលយើងមាន
សៀវភៅនេះត្រូវបានសរសេរជាភាសាអ៊ុយក្រែននិងអង់គ្លេសហើយមកទល់នឹងពេលនេះសៀវភៅរាប់ពាន់ក្បាលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងបណ្ណាល័យនៅអ៊ុយក្រែនលោកសៃថាសៀវភៅនេះអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើអ្នកនៅអ៊ុយក្រែននិងនៅក្រៅប្រទេស
News doesn't show everything simplified picture
ព័ត៌មានមិនអាចបង្ហាញអស់ទេពេលខ្លះរូបភាពធម្មតាមួយបង្ហាញបានល្អជាង
អ្នកនិពន្ធនឹងជាអ្នកសារព័ត៌មានអាមេរិកអ្នកស្រី Mitzi Perdue បានចូលរួមក្នុងពិធីបង្ហាញសៀវភៅនេះនៅក្រុងញូវយ៉កអ្នកស្រីថ្លែងថា
Symbols reach the heart faster than words and I think that art is able to
សិល្បៈអាចទាក់ទាញអារម្មណ៍លឿនជាងពាក្យសម្ដីអត្តសញ្ញាណនិងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសមួយអាចត្រូវបានបង្ហាញតាមរយៈសិល្បៈ
អ្នកសារព័ត៌មានរបស់កាសែត Financial Times ប្រចាំនៅអ៊ុយក្រែនលោក Christopher Miller ក៏បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរលោកថ្លែងថា
ទាំងនេះពិតជារូបភាពគួរឲ្យរំជួលចិត្តមិនថាអ្នកនិយាយភាសាអ៊ុយក្រែនអង់គ្លេសឬភាសាដទៃទេអ្នកនឹងយល់តាមរយៈរូបភាពទាំងនេះអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែនឬអារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនអំពីសង្គ្រាម
អ្នកការទូតអ៊ុយក្រែនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីបង្ហាញសិភៅនេះសង្ឃឹមថានឹងអាចចែកចាយសិភៅទៅបណ្ដាឡៃនិងស្ថាប័នអប់រំនានានៅក្នុងក្រុងញូវយ៉កជាកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃស្នាដៃសិល្បៈបង្កើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលមានសង្គ្រាមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.